mallongigi laboion. Iam antaue, iu villaggio distanzis alla cefurbo je quin yoshanoi. En la villaggio trovigis dolcia fonto. La regio ordonis la villagianoin porti dolcian aquon ciutage alli. La sigite de tio, ciui villagianoi volis fugi ali loken por sinteni mau proxima del villaggio. Tiam la village estro diris alili, ne foriru, mi petu la region shangi la distanzon de quin yoshanoi au tri por maulongigi la boion, kai sen la cigi vin ciuin. Poste li iris alla regio por peti la favoron. La regio consentis, kai verre shangis la quin yoshanoin au tri. Informiginte pritio, la villagianoi gioiegis. Iu alia diris al ili, la voio longas ancorau quin yoshanoin, kai neniom malpli longigis. Sed neniu eula villagianoi volis forfugi plue pro credo al regio, malgrau la vero. Yoshanoi, hinda long unuo, dudec quin au tridec kilometroi lau diversai oni diroi.